empezou o 23 de outubro, morreu unha vaca. En principio, como non desconfiábamos deso, pareceu-nos que estaría clavado, pero pois, ao día seguinte xa morreu outra, ao seguinte morreron dúas, bueno, xa o veterinario xa dixo que era deso. E nada, van apresento, van se tratando, unhas salen adiante, outras quedan aí paradas, outras morren. De feito, levo entre... porque agora tamén me están pasando con a recría. Estou tendo problemas tamén con alguna becerra de un ano, de tres meses, bueno, así as máis grandes. En total, levo 25 cabezas mortas, entre vacas grandes e... A maior parte son vacas xa reproductoras. E teño máis da mitad da cuadra tratada, con vacas enfermas.
De onde está a vosa explotación e cantas vacas tedes agora en producción?
A nosa explotación está no concello de Xermade. Vacas en producción, eu, antes de empezar isto, tiña andaba en sobre 90, 100 vacas en ordeño. O total de cabezas con recría e todo andaba sobre 200 cabezas.
Entón, entendo que, claro, que a producción baixou moito, non?
Mira, de 6.400 litros que estaba vendendo, ya, ou sea, de cada dous días, esta noite que vai recoller o camión, levou 3.100 litros.